по-руску с Вінцуком да Чорком.
Вітаю, шановне господарство. Лексика нашей мовы богатая и своей историей, и народно-диалектной основой. Але як называть новую з'яву? Официйная подсоветская терминологичная заведенка была брать у такой потребе слово с российской мовы, ці то живцом, ці то перекладаючи кавалками. А до чего это веде? Приклад с физики. Коли машина резко поворачивая влево, то ее пассажиров кидая относно машины управо. По-российску такий эфект зовется центробежная сила. Хотя физики удокладняют, что это частей не сила, а инерция. А сила, якая примушает объект поворачивать або обертаться вокруг некой оси, по-российску центростремительная. Вот же укладальники белорусских советских словников с конца 30-х годов, недолго думаючи, створили небыто белорусские термины центробежная и центроимкливая. Мяне с дзяцінства дзівіла назва «центробежная». Яна бяжыць, думаў я, але куды? Да цэнтру ці ад яго? Я ж не ведаў, што ў расейскай мове класычныя пары са словам «бежаць» маглі ўтварацца канструкцыі без прыназоўнікаў, накшталт «я еле бежал саблазна» ці «её пастелі сон бежит». Ну, гэта Пушкін, Евгений Онегін. Тут «бежаць» азначае пазбягаць нечага, аддаляцца, уцякаць. Правда, гэтае слово расейская калька з лацінскага. Знакаміты Крыстыян Гойгенс у 1659 годзе выдаў па-лацінску манускрыпт «De vi centrifuga» пра центрифугальную сілу. Лацінскі дзеяслоў «fugio» і значыць «уцякаю». Другое слово «центрастремительный» таксама ў іх копія з лацінізму. Але клясыкі беларускай тэрмінатворчасці не сталі калькаваць расейскія калькі. Яны звярнуліся да азначэння тэрмінаў. Вацлаў Ластоўскі і Кляўдуш Душ-Душэўскі прапанавалі адцэнтравую і дацэнтравую сілы. Некрашевіч і Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-га году далі пары адасяродкавы да асяродкавы і адбежны прыбежны. І ўрэшце укладальнікі акадэмічных фізычнага слоўніка 29-го году і тэхнічнага слоўніка 32-го вярнуліся да пары адцэнтравая і дацэнтравая сіла. А як па-беларуску перадаваць паняцце псіхалогіі і тэорыі менеджменту, якое па-расейску завецца цэлепалаганіе? Гэта працэс фармавання і вызначэння мэты нечай дзейнасці. І вось ізноў пачынаецца. Неабазнаныя ў мовазнаўчай навуцы людзі перакладаюць расейскае слова часткамі. Ну, цэль гэта мэта, а палагаць слоўнік перакладае як меркаваць. Вось і атрымліваецца ў іх мэтамеркаванне. Але не можна па-беларуску меркаваць мэту. А ў расейскай мове слова «палагаць» гістарычна мае іншае кніжнае значэнне. Утвараць, рабіць нешта абстрактнае. Палагаць начала, палагаць аснаванне, палагаць цэль. Але расейскае слова «цэлепалаганне» зноў жа такі калька, на гэты раз з нямецкай «цільзэцунг». Увогуле шмат расейскіх кніжных словаў на «цэле» скалькаваныя з нямецкіх на «ціль» або «цвэк», як «цэлесаобразный» з нямецкага «цвэкмэсіч». Дарэчы, у беларускай мове яшчэ больш выразна, чым у нямецкай, адрозніваюцца канкрэтная артылерыйская цэль і больш абстрактная мэта. У расейскай яны супадаюць в адным слове цэль. І адсюль савецкая ці то показка, ці то быль пра лёзунг на будынку артылерыйскай вучэльні. Наша цэль – камунізм. Пра стралковую цэль некалі пісаў Крапіва у сатырычнай байцы «Махальнік Іваноў».
У падхалімаў так вядзецца век вяком. Ці б'е начальства ў цэль, ці шле за малаком, ды знойдуцца заўсёды Івановы, што памахаць яму гатовы.
Што ж да слова «цэлепалаганіе», то ў ангельскай гэта апісальная канструкцыя «goal-setting», падобна ва ўсіх іншых еўрапейскіх мовах, у тым ліку славянскіх, напрыклад, па-чэску «становэнні цілю». Просто нямецкая мова дуже любіць складаныя словы, а іншыя мовы не зусім. Таму ж слову «цэлесаобразный» Некрашевіч і Байкоў бачылі беларускі адпаведнік «даметны». Не трэба гнацца за літаральнымі калькамі, а то можна трапіць у смешнае становішча. Цытуем часопіс «Народная асвета» адпаведнага міністэрства.
Мэтапакладання настаўнікам і вучнямі.
Або
у рамках круглага стала быў арганізаваны трэнінг на камандаўтварэнне і мэтапакладання супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ.
Гэта універсітэт, газета БДУ. Аўтары неалягізму не ўлічылі, што беларускае слова «пакладаць» значыць «лягчаць», «рабіць кастратам». Пакладаны певень або каплун, пакладаны кабан. Таму мэтапакладанне супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ – гэта, уласна кажучы, хірургічнае выдаленне ў некага мэтаў, хаця, можа, цяпер гэта сама тое. Ясна, што універсітэцкія псіхолагі рабілі тую справу па-расейску. На беларускую тэкст перакладалі універсітэцкія журналісты. У далёкім 1980-м псіхалагіца ў БДУ забараняла нам здаваць ёй іспыт па-беларуску, маўляў таму, што беларуская мова бедная на тэрміналогію, нават целепалагання па-беларуску няма. Але я прынёс на іспыт уласнаручна ўкладзены перакладны слоўнік і настаяў на сваім. Праславуты ж тэрмін перадаў словазлучэннем, як у вангельскай мове – вызначэння мэтаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.